hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Lafaly miarabantsika mpiara-mianatra malala, natratra indray ity fotoana izay avantsika mamerina ny lesona sekoly sabata ity. Tonga eo amin'ny lesona faraika ambin'ny folo sady isika izay nampitondraina ny lohateny manao hoe inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko. Mialohany idirantsika amin'izany anefa dia manasa anao manokana hanondrika androanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, fidera sy misaotra ary mankalaza ny anaranao izahay omenao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Mitaiza hiaraka aminay mandritry ny fianarana lesona Andriamanitra io ary aza mafoana mahasaraka anay. Amin-drafo mamela ny tsy famendrehanay, fatonoana ny vavaka, anaran'i Jesosy rindriany. Inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko? Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafito ampy telopolo. Filazantsara nysoratan'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafito ampy telopolo. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka va ary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Ao amina gazety boky anankiray izay atao hoe guide na guide zany, taona vitsivitsy lasa izay dia nisy tantara na tovolahy ankizy anankiray raha marimarina kokoa izay tena mahaliana izay navoaka tao amin'io gazety boky io. Zalahy iray antsoina hoe Denis no ifandohan'ny tantara. Kamboty izy ary notezan'ny fianakaviana iray nandritry ny vanim-potoana ny tenatenany. Efa i Denis dia nankahala tanteraka ny mpanjaka nisy teo amin'ny firenena, ny antony dia izao. Rehefa narary ny ray aman-dreniny dia nentiny miaramila ny mpanjaka izy ary tsy nahita azy ireo intsony. Teoriana voafantany fa nosarahan'ny mpanjaka izy ireo a mba tsy ahazo ny sisa velona tamin'izany fotoana izany ny orooro ny pestamainty. Rehefa tsapany izany dia nanaisotra ny fankalana tao am-pony Denis. Fankalana ny mpanjaka io dia saika nokolokoloiny nandritry ny andrim-piainany manontolo. Izay rehetra nataony mpanjaka nefa dia nataony a noho ny fitiavany ny vahoakany. Ankehitriny ihany koa ry namako dia izao, maro a ireo olona, maro a isika no mitovy amin'ny Denis rehefa mihevitra ny momba an'Andriamanitra. Betsaka ny olona ny tojamba ka ny faharatsiana hitany na ny ainany no mahatonga azy ireo ankahalana andan'Andriamanitra. Mametra-panontaniana izy ireo manao hoe aiza Andriamanitra ao anatin'ny fijaliana? Raha tsara Andriamanitra, nahoana ny be ny faharatsiana? Manampy antsika amin'ny fahatakarana izany loayevidehibe izany ilay fifanandrinana lehibe, saingy fanontaniana maro no mbola mipetraka. Kanefa izao, raha tsy afa-po amin'ny ezaka rehetra taontsika isika mba hahazoana valiny, dia afaka mibanjana an'i Jesosy eo amin'ny fijaliana ka mahita ho aminy fa azo hitokiana tanteraka Andriamanitra. na dia mikasika ireo fantana rehetra izay tsy mbola voavaly hatramin'izao aza. Fampidirana ny resitrika lesona sabata eny. Dia iroso amin'ny lesona alahady isika Kristy ilay mpandresy. Marina ry tena ekena, tsy azo lavina, fa misy fahavalo amperinasa izay antsoina Kristy hoe andrian'izao tontolo izao, kanefa Jesosy ihany no tena mpanjaka an'izao rehetra izao. Andreso antsika Kristy, ary ao amin'ny irery ihany no azontsika fandresena, na dia ao anatin'ny ady sarotra, na dia ao anaty fahoriana azy isika, dia ao amin'ny irery ihany no azontsika fandresena. Manohitra tsy ankitsahatra ilay fahavalo ny asan'i Kristy. Raha mijery ny soratra masina isika dia faritany toy izao ny devoly. Voalohany a, izy ilay mpamitaka izao tontolo izao hatramin'ny taloha. Faharoa, devoly ilay mpanendrikendrika sy mpiampangan'Andriamanitra sy ny vahoakany any an-danitra. Ary fahatelo, izy ilay andriana sandoka izao tontolo izao. Zao anefa, na milaza izany soratra masina fa mpamitaka, mpanendrikendrika, mpiampanga ary andrian'izao tontolo izao Satana, dia mampiariary kosa fa i Jesosy Kristy no mpandresy an'ny Satana amin'ny lafiny rehetra. Tantsika amin'ny andininy natao fitadidy ao amin'ny Jaona toko fa 8:17 andinika ho verentsika vakiana ilay teny. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka va ary anao? Ary Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Ry mpiara-mianatra malala, tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy mba hanambara ny marina. Ary izao, tamin'ny fomba faran'ny tampony teo amin'ny fijaliana no nanehoan'i Jesosy ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra. Izay nahariariny tamin'izany ny fitaky ny devoly tamin'ny fanendrikendriany azy. Ary izao ihany koa no ataovy ao an-tsaina fa ora avan'i Kristy ny fanjakan'ny devoly. Ary fantatry ny devoly tsara fa kely isan'ny androny. Apokalipsy 20:40. Ary rehefa ora havana tanteraka izany fanjakan'ny devoly izany, dia Kristy no anjaka mandrakizay mandrakizay. Izao no tena tokony ataontsika ho an-tsaina. Na inona ataon'ny Satana amin'ny farany a, dia izao fahavalo efa resy izy. Ary ny fitakitsika isan'andro ny fandraisan'i Kristy irery any, sy ny fitakitsika ireo teny fikasana omena sy fijaliana antsika, izay no vaholana ho asoanao. Fantatsika tsara hoe iza no mandresy ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe. Didio fa misy fiantraikany amin'izay mety ho anjarantsika amin'ny farany a ny safidy ataontsika isan'andro isan'andro. Isika isafidy iandany amin'ilay andriana sandoka dia ny devoly izany, na isika misafidy iandany amin'ilay andriana tena izy dia Kristy izany. Lesona ratsinainy, ilay marina sy mpanamarina. Tsy misy mihitsy hoe diso no manamarina, fa tsy maintsy marina no mpanamarina. Ndeha ho vakitsika ny Jaona 8:3-8. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no niseho an'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Mandrava ny asan'ny devoly mandrakariva ny asan'i Kristy, kanefa mandalo dingana anankiroa vao tena resy tanteraka ny fahavalo sy ny fanjakany. Voalohany, ny asa fijaliana no nentin'i Kristy nampianjahanja ny fitaky Satana izay nanendrikendreny an'Andriamanitra. Avy eo a, dia horavana Satana sy ny fanjakany any amparany. Ny ovaka itsika ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Romanina toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Fa samihafa ny nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ny fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy nahamarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny fandeferany. Mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hamarinina izay manana finoana an'i Jesosy. Aizary ny firereana efa foana izany amin'ny lalàna manao ahoana, amin'ny lalàna ny asa va tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Araka ny fahitantsika dia ambaran'ilay fahavalo na isatana izany devoly ho tena diso sy loza be Andriamanitra. Kanefa fanehoana faratampo ny fahamarinany sy ny fitiavany no nomen'Andriamanitra ao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny azo fijaliana. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takelaka fa raika amby roapolo sy valonjato dia misy teny toy izao. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy no resahana eto. Hitan'ny Satana fa afaka ny nanaronany ny fitaka nataony. Mivelatra mivandravandra eo anatrehany anjely tsy nanota sy eo anatrehan'izao tontolo izao any an-danitra ny fomba fitondrany. Tamin'ny nandatsahany ny rany zanak'Andriamanitra dia nanongotra ny tenany tsy ho tian'ireo mponina any an-danitra intsony izy. Isatana no resahana eto. Rehefa mijery sika makany amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafolo sy ny hatramin'ny faharoa ambin'ny folo andeha ovakitsika mihitsy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nahareo feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe: ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahyntsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo aharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny aina intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo izay monina ho aminy, loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. De andeha ho jerentsika indray ny Genesisy toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro no mbelahy tongony. Ry mpiara-mianatra malala, manome porofo marobe ho antsika ny tantarany fanavotana. Mahazo matoky isika fa Andriamanitra mihitsy no manome antsika fandresena amin'ny farany. Noho izany aoka isika tsy hisalasala atoko tanteraka an'Andriamanitra satria azy ny fandresena. Rehefa miandany amin'i Kristy ilay marina isika dia ho amarininy ihany koa. Lesona talata ny iran'ny malalako. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany no nasehony tamin'ny fomba mahagaga tao anatin'ilay fifanandrinana lehibe. Saingy mbola betsaka ny mety anontany hoe sao mbola misy zavatra hafa tokony ho nataon'Andriamanitra mba hanakanana na hanafoanana ny faharatsiana. Any ambolohany dia hitantsika fa manaja ny safidy Andriamanitra. Izay no endrika isehoan'ilay fifanandrinana lehibe. Safidy io dia malalaka ary ilaina mba hahatsara indrindra ny fifandraisam-pitiavana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ankoatr'izay dia izao, manaraka ny fepetra sy fitsipika ara-pitondrantena izy ao anatin'ilay fifanandrinana mahakasika ny toetrany. Tsy misy afa-tsy ny fanaporofona ny fitiavany no ahafahany mandresy amin'ny ady. Vakitsika ny Isaia toko fadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Isaia toko fadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Ny anaran'i Jesosy, aoka aho hirany amin'ny malalako, dia nihira amin'ny malalako ny amin'ny tanim-boaloboiny. Ny malalako manana tanim-boaloboka tao ankavoana lonaka. Dia nasainy io ka nesorony ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara. Sady nanao tilikambo teo afovoany izy ary nandavaka famihazam-boaloboka teo. Dia nanantena azy amoa voaloboka tsara izy kanjo namoa voalobo-dratsy. Ka noho izany roponina any Jerosalema sy lehilahy amin'ny Joda, masina ianareo, tsara ao aho sy ny tanim-boaloboko. Inona mono mbola azo natao tamin'ny tanim-boaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy amoa voaloboka tsara aho, nahoana no namoa voaloboko-dratsy izy? Ry mpiara-mianatra namako, mihira ho an'ny malalany sy ny tanim-boaloboka iray Isaia ao amin'ireo andinin'ireo. Andriamanitra no tompon'ny tanim-boaloboka ary maneho ny vahoakan'Andriamanitra ny tanim-boaloboka. Kanefa azo hitarina koa mahafoaka ny asan'Andriamanitra lehibe eto amin'izao tontolo izao a, izay vao ambara eto. Araka nolazain'ireo andininy izay novakitsika teo dia izao, nanao izay rehetra azony nataony tompon'ny tanim-boaloboka Andriamanitra izany mba amokaran'ilay tanim-boaloboka voaloboka tsara. Ny fikarakarana natao dia tokony amoa voaloboka tsara ilay tanim-boaloboka akanjo namoa voaloboko-dratsy izy. Namokatra voaloboka simba sy lo ilay tanim-boaloboka Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nandray fitenenina ao amin'ny Isaia toko fadimy andinin'ny fahatelo, manasan'ny olona hitsara azy sy ny tanim-boalobony ary nametraka fanontaniana manan-danja lehibe izy ao amin'ny andinin'ny fahaefatra, manao hoe inona moa no mbola azo natao tamin'ny tanim-boaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy amoa voaloboka tsara aho, nahoana ny mamoa voaloboko-dratsy izy? Mahavariana tokoa fa manasa ny hafa mihitsy Andriamanitra mba hitsara izay nataony. Namako a, rehefa mibanjina ny azo fijaliana isika izay nanorany Kristy ny tenany mba ho fanatitra no fahotantsika rehetra, dia mino aho fa isy heviny goavana ilay fanontaniana manao hoe inona moa no mbola azo natao tamin'ny tanim-boaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Ny ainy Kristy ny rany mihitsy no nalatsaka ho fanavotana aisanao. Noho izany dia manasanao aho mba hiezaka mandrakariva amoa voaloboka tsara eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dia ireo toetra tsara izay tokony asehontsika izany, ireo toetra mendrika ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra antsika, ary rehefa manana an'izany toetra izany isika dia fantatra ary azo antoka fa miandany amin'ilay mpandresy mandrakariva dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Lesona alarobia, fanoharana momba ny tanim-boaloboka. Ao amin'ny Matio toko faraika amin'ny roapolo dia nanao fanoharana momba ny tompon'ny tanim-boaloboka iray a Jesosy. Ary ao anatin'io Matio toko faraika amin'ny roapolo io dia no jerentsika nge Matio toko faraika amin'ny roapolo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mianoa fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboaloboka dia namefy azy manodidina dia niady famihazana dia ao anatiny. Dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbia akaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary ny anankiray no vonony ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro noho teo dia nataony toy izany koa ireny ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy kanjo. Ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova ny ovonontsika izy dia ho lasantsika ny lovany ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka dia namono azy. Tao anatin'io fanoharana io dia naverin'i Jesosy tanteraka izay voalaza ao amin'ilay iran' Isaia, ilay Isaia toko fahadimy no jerevantsika teo aloha amin'ny tanimboaloboka sy ny tompony. Ary ao anatin'io fanoharana ao amin'ny Matio toko faraika amby roapolo io dia ahitantsika fa naniraka ny mpanompony Andriamanitra no ilay tompona tanimboaloboka eto. Naniraka ny mpanompony izy dia tsy iza fa ireo mpaminany izany. Ary noho ny farany a dia naniraka an'i Jesosy izy a satria nieritreritra ilay tompo tanimboaloboka. Fanoharana moa izany no resan'i Jesosy eto fa mba anaja n'ilay zanany a ireto mpiasa tany ireto kinanjo no vonony a ilay zanaka izay nirana mba aka ny vokatra izay novokarina tamin'izany fotoana izany. Nilaza mantsy araka nitantsika teo hoe ity no mpandova andeha hovonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy teny ivelan'ny tanimboaloboka dia namono azy. Hitantsika izany teo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo a sy ny andininy fahasivy amby telopolo. Io fanoharana mahakasika ny tanimboaloboka io no anisan'ny atakarantsika ihany koa ny alehibian'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao izay nomeny ny zanany malalany. Jaona toko fahatelo ny fiainambeny folo fantatsika tsara fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Toetran'Andriamanitra ny fitiavana ry mpiara-mianatra malala ary ao anatin'izany fitiavana izany no anehoan'Andriamanitra amintsika fa izy a ilay Andriamanitra mihevitra antsika ary ny tanjony a dia ny amonjena izy anao. Voaporofo teo amin'ny azy fijaliana fa nanao izay rehetra azony natao Andriamanitra mba andresena sy amongorana ny ratsy sady tsy nosakanany tsy ho afaka andrombona koa ny fitiavana marina. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana no fomba tsara indrindra hitana Andriamanitra anehoana amin'izao tontolo izao a fa izy a no mpandresy. Izao a raha mijaly ny olona ao anatin'ny fifanandrinana lehibe dia Andriamanitra no mijaly indrindra. Hitantsika ny fijaliana teo amin'ny azy fijaliana, hitantsika ny fahoriana ny aretan'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana vokatry ny fahotana. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andinin'ny fahaefatra, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nijaly Kristy ho famonjenantsika. Lesona alakamisy, voaporofo fa marina Andriamanitra. Izao a amin'ny farany dia ho voaporofo fa marina amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Miariary tsy misy aloky ny fisalasalana ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra no ny asany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ilay Andriamanitra telo a izay iray ao amin'ny drafim-panavotana. Azo lazaina hoe isika olombelona izay voary tsotra no foron'Andriamanitra no asaina amin'ny tsara ny toetrany ao amin'ny Romana toko fahatelo sy ny Isaia toko fahadimy raha mamaky izany isika. Na dia tsy manana fahefanana azoy tsara n'Andriamanitra akory ara isika. Amin'ny farany a, rehefa hosokafana ny boky ny namako, rehefa hosokafana ny boky dia ho hitantsika pirofo fa tena marina sy maitso tokoa Andriamanitra. Aneo ny tena ny ho marina eo anatrehany voary manan-tsaina rehetra Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Ary amin'izay no atsapany voary manontolo manontolo hoe marina sy mahitsy Andriamanitra ary marina ny lalàny. Ao amin'ny soratra masina iray manontolo dia hitantsika fa manandanja amin'Andriamanitra ny anarany. Inona ny antony? Tsy afaka anana fifandraisam-pitiavana lalina amin'ny olona iray isika raha tsy fantatsika ny toetrany na koa tsy azontsika hitokiny izy. Raha misy olona milaza lainga matsiravina amin'ny vadinao na ny fofombadinao ohatra momba ny toetranao, tsy anao izay rehetra azonao atao ve ianao anoerana izany lainga izany? Raha toa mantsy ka inoany ilay vadi na ilay fofombady a izay teny no resahana taminy nefa lainga, dia mety ho rava ilay fifankatiavana misy eo aminareo roa. Sa tsy marina ve izany? Amin'ny farany a, dia ho amarinin'Andriamanitra. Ho amarinin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana sy ny drafim-panavotana iray manontolo. Ho amarinina eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao izy, ao anatin'ilay fitsarana famotom-potorana mialohan'ny fiverenan'i Kristy fandroany. Avy eo a, mandritra ny fitsarana aorian'ny fiavian'i Kristy izay hitsarana ny voavitra, dia amarinina ihany koa Andriamanitra satria nomena fahafahana hijery ao amin'ny boky firaketana ny voavitra rehetra mba ahitany any antony nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra araka ny nataony. Amin'izay fotoan'izay dia ho hitan'izy ireo fa tampitiavana sy fahamarinana tonga lafatra mandrakariva no nanaovan'Andriamanitra ny fitsarahany rehetra. Ry namako, fanindriko raha izao sy anao no hoisan'ireo voavitra izay anokatra izany boky izany, hijery izany boky izany ka ahita ny fomba fitsaran'Andriamanitra, ahita ny fomba sy ny antony rehetra nanosika an'Andriamanitra dia ny fitiavana izany nahatonga azy a nanao ireny zavatra rehetra ireny. Iza amintsika ary no tsy manana fanontaniana marobe izay mila valiny? Tao a, mialohan'ny faran'ny zavatra rehetra dia ho voavaly avokoa ireo fanontaninareo. Filipianina toko faharoa ny andininy fahafolo sy ny andininy faharaika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoelehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany sy any ankendala rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Anisan'ny fanaporofoana ny fahamarinan'ny toeran'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany a ry namako. Mino fa izao sy anao dia mangetaheta fatratra ny hamalinan'ireo fanontaniana be dia be izay manitikitika ny saintsika rehefa mahita ny tontolo iainantsika, mahita ireo zavatra ratsy mandalo enontsika na mifanena amintsika na iainantsika, dia ho avy ny fotoana izay hamalian'Andriamanitra ireny fanontaniana ireny. Ny angatahako aminao dia izao, maretatra amin'ny farany raha tianao ny andray ny valim-panontaniana mahafa-po avy amin'Andriamanitra. Fa ho avy ny fotoana izay anehoan'Andriamanitra sy anomezan'Andriamanitra valy no antsika ary hosokafan'Andriamanitra ny masontsika atakatra izay tiany a nampitaina tamintsika nandritra ireny fotoana lavabe izay nianantsika tao anaty fijaliana, tao anaty fahoriana, tao anaty ireny toejavatra sarotra izay nolalovantsika ireny. Amin'ny farany a, dia ho hitantsika tokoa fa Andriamanitra dia marina ary tsy misy diso, tsy misy lainga eo anatrehany. Ao amin'ny lesona zoma moa ilay fianarana fanampiny a, dia misy paragrafy anankiray izay notsongaina manokana tao amin'ilay boky a, Testimonies for the Church, boky fasivy izany a. Ao amin'ny takelaka fahadimy amby valopolo sy roanjato ka hatramin'ny takelaka fahavalo amby valopolo sy roanjato. Ny lohateny dia hoe The Reward for Earnest Effort. Raha dika amin'ny teny malalaka dia izao hoe ny valosoa ny ezaka mafy. Toy izao no voalazao. Any amin'ilay tontolo avy dia hazava tsara amintsika izay rehetra nanahirantsainantsika na sarotakarina teo amin'ny fitoroan'Andriamanitra. Ho velarina eo anoloantsika ny tsiambaratelon'ny fahasoavana. Raha tsy nahita afa-tsy savorovoro sy fahatsopanantenana ny saintsika voafetra teo aloha dia ahita firindrana mahafinaritra kosa. Ho fantatsika fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay no andamina ireny toejavatra izay tô fitsapana mamay ireny. Rehefa tsapatsika ny fikarakarana mamy ataon'ilay mahatonga ny zavatra rehetra hiara-miasa soantsika, dia iravoravo amin'ny fifaliana tsy elazaina sy bevoninahitra isika. Ry mpiara-mianatra namako, manana fanantenana isika fa na mandalo toejavatra sarotra aza dia mbola hivoaka mpandresy miaraka amin'Andriamanitra. Inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko? Andriamanitra no miteny eto. Efa nanao Andriamanitra, efa niezaka Andriamanitra, naneho ny profim-pitiavana hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny fijaliana. Nataony izany satria tiantsika izy, ary natao izany satria manaporofo amintsika fa mpandresy izy, ary ny azo fijaliana no fitaovana nentina andresena ny Satana ho fanehoana amin'izao tontolo izao fa fahavalo efa resy Satana. Hoe te ampamaranana dia izao: ndeha isika hiandany tanteraka amin'Andriamanitra, ndeha isika hiantoraka tanteraka amin'Andriamanitra, ndeha isika hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Da i Andriamanitra marina sy mahitsy, ilay Andriamanitra fitiavana sy mikarakara ary mihevitra ny masoantsika isan'andro isan'andro. Dia izay no lesontsika nandritry ny herinandro namako, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Andriamanitra ny omba sy tantana, hiaro sy hivimbina, atanteraka ny fikasana rehetra izay hokasantsika, ka na mandalo ady sarotra isika, na mandalo fahoriana, mandalo fijaliana, kotsatra ny maso isan'andro isan'andro, no nietraketraka ny tany dia izao: tsarovy fa mpandresy isika miaraka amin'Andriamanitra, ary matoky isika fa ho avy ny fotoana izay ampibaribariana amintsika izany fandresena izany, dia tsy ho ela intsony ko maharetatra amin'ny farany. Andriamanitra ny ombantsika amin'ny manaraka indray a, mialohan'ny tena isarahantsika nefa dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay nanomenao lesona izay mampafantatra anay fa nanao izay azo atao rehetra ianao mba anehoana aminay fa resy Satana, ary mino izahay ankehitriny fa fahavalo efa resy izy, ary mino ihany koa izahay sy mahatoky fa rehefa miantehitra aminao dia afaka mandresy an'ny Satana. Meo anay ny hery, meo anay ny fanahy masina mba hitaridarana anay, ahafanay manohitra azy sy ahafanay mandositra ny asan'ny maizina rehetra. Dia mety izay araka aminay Andriamanitra, aza mafona masaraka anay fa tinonina sy angatahana no onina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay izany vavaka izany. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.